Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Όμως πληγή θεραπεύτηκε και όλη η οικουμένη θαύμασε και ακολούθησε το θηρίο. Προσκύνησαν τον δράκοντα γιατί έδωσε εξουσία στο θηρίο και προσκύνησαν και το θηρίο και έλεγαν ποιος μπορεί να παραβγεί με το θηρίο και ποιος μπορεί να πολεμήσει εναντίον του. Στο θηρίο δόθηκε στόμα να λέει λόγια υπεροπτικά και βλάσφημα, προσβλητικά για τον Θεό, και του δόθηκε εξουσία να δράσει 42 μήνες. Άνοιξε το στόμα του και άρχισε να προσβάλλει το Θεό, βλασφημώντας το όνομά του, την κατοικία του και όσους κατοικούν στον ουρανό. Του δόθηκε ακόμη η άδεια να πολεμήσει εναντίον του λαού του Θεού και να τον νικήσει. Του δόθηκε και η εξουσία πάνω σε κάθε φυλή, λαό, γλώσσα και έθνος. Θα το προσκυνήσουν όλοι οι κάτοικοι της γης που το όνομά τους δεν γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής του σφαγμένου αρνίου από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει. Όποιος εχμαλωτίζει, θα εχμαλωτιστεί. Όποιος σκοτώνει με μαχαίρι, θα πεθάνει από μαχαίρι. Εδώ θα φανεί η υπομονή και η πίστη όσων ανήκουν στον λαό του Θεού. Ύστερα είδα ένα άλλο θηρίο να βγαίνει από τη στεριά. Το πρώτο από τη θάλασσα, αυτό το δεύτερο από τη στεριά. Είχε δύο κέρατα που μοιάζαν με αρνιού και η φωνή του έμοιαζε με φωνή δράκοντα. Με εντολή του πρώτου θηρίου ασκούσε όλη την εξουσία και έκανε όλη τη γη και τους κατοίκους της να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο που η θανατηφόρα πληγή του είχε θεραπευτεί. Έκανε μεγάλες τερατουργίες, ως και φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Παραπλανούσε τους κατοίκους της γης με τερατουργίες που του επιτρέπηκε να κάνει με εντολή του θηρίου, προτρέποντάς τους να κατασκευάσουν ένα άγαλμα. Στο αρχαίο κείμενο είναι η λέξη εικόνα του θηρίου που είχε δεχθεί την πληγή της μάχαιρας και ωστόσο ζούσε. Επίσης, του επιτράπηκε να ζωντανέψει το άγαλμα του πρώτου θηρίου, ώστε να μιλήσει το άγαλμα και να κάνει να θανατωθούν όσοι δεν το προσκυνήσουν. Το θηρίο υποχρεώνει όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, να χαράξουν σημάδι πάνω στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπό τους. Κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει παρά μόνον αυτός που έχει χαραγμένο το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Εδώ χρειάζεται σοφία. Όποιος έχει μυαλό, ας λογαριάσει τον αριθμό του ονόματός του. Ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, που είναι αριθμός ανθρώπου. Ο αριθμός είναι χι ξι στίγμα, 666. Αυτό είναι ο λόγος του Κυρίου, ας προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριέ μας, πόσο έχουμε ανάγκη τη δική σου οδηγία και φώτιση. Μέσα από τον λόγο σου, σου ζητούμε Κύριε, μίλησέ μας και οδήγησέ μας στη δική σου αλήθεια. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, η περικοπή μας, και για να την καταλάβουμε, πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας ότι έχει έναν δράκο και δύο θηρία. Έναν δράκο που το συναντούμε στο κεφάλαιο 12 και υπάρχει μέσα στο κεφάλαιο 13 και δύο θηρία, το πρώτο που βγαίνει από τη θάλασσα και ένα δεύτερο που βγαίνει από την ξηρά. Και ίσως κάποιοι από εσάς αναρωτιέστε και λέτε τώρα τι παραμύθια είναι όλα αυτά για μωρά μας, περνάς δράκι, θηρία και κέρατα, κεφάλια, περίεργα πράγματα όλα αυτά. Προσέξτε, μην μπερδευτούμε. Προφανώς και ο Ιωάννης καταλαβαίνει ότι μας μιλά με έναν τρόπο συμβολικό. Δεν είναι περιγραφές που εκείνα τα παλιά χρόνια πίστευαν οι άνθρωποι ότι υπάρχουν δράκοντες και θηρία και νεράδες και τέτοιου είδους πράγματα. Εικόνες είναι όλα αυτά. Εικόνες που χρησιμοποιεί ο Ιωάννης για να περιγράψει πραγματικότητες που αν τις περιγράψει με λόγια απλά καθημερινά θα μπερδευτούμε. Είναι τέτοιες κάποιες πραγματικότητες που δεν μπορείς να τις περιγράψεις με ιστορικές εικόνες. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις τέτοιου είδους συμβολικές εικόνες για να περιγράψουν το βάθος τους και την έκτασή τους. Όλοι αυτό το καταλαβαίνουμε. Για παράδειγμα, σε όλους μας αρέσει ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, έτσι, ο Τόλκιν, ο C.S. Lewis, τα χρονικά της Νάρνια, που είναι γεμάτα από συμβολισμούς, εικόνες, επικά τέρατα, έτσι, στρατιώτες, πολεμιστές που πολεμούν κάποιες μάχες υπερκόσμιες. Μην μπερδευόμαστε. Έτσι. Όλα αυτά είναι ένας τρόπος για να μιλήσει για κάποιες πραγματικότητες που είναι πολύ βαθύτερες από αυτά που τα μάτια μας βλέπουν και οι λέξεις μας μπορούν να περιγράψουν. Με αυτή την εισαγωγή, λοιπόν, θα ήθελα να έρθουμε και να δούμε αυτά τα οποία ο Ιωάννης εδώ πέρα θέλει να μας πει, που έχουν, ξανά λέω, να κάνουν με τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε. Ο Ιωάννης, για να περιγράψει το σύστημα αυτού του κόσμου, καταφεύγει να μιλά για τον δράκοντα, για το ένα θηρίο, για το άλλο θηρίο, για να περιγράψει τον κόσμο και το σύστημα μέσα στο οποίο η Εκκλησία καλείται να ζήσει. Έχουμε χρησιμοποιήσει και αποδεχθεί εξ αρχής ότι η ερμηνευτική γραμμή που ακολουθούμε είναι ότι όλα αυτά δεν μιλούν για κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά περιγράφουν την εμπειρία, το βίωμα της Εκκλησίας, όπως ξεκινά με τον πρώτο ερχόμο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και θα ολοκληρωθεί με το δεύτερο ερχόμο. Υπάρχουν και άλλες ερμηνείες, αλλά ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο. Άρα, λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να δούμε εδώ είναι το πώς ο κόσμος και το σύστημα του κόσμου, γιατί αυτά περιγράφονται με τον δράκοντα, με το ένα θηρίο, με το άλλο θηρίο, πώς όλα αυτά δημιουργούν μία ατμόσφαιρα, ένα κλίμα μέσα στο οποίο η Εκκλησία καλείται να ζήσει και να αντισταθεί και να πορευτεί. Θα ήθελα, λοιπόν, να δούμε βασικά τρεις τρόπους που ο κόσμος χρησιμοποιεί για να πιέσει, για να επιτεθεί, για να φέρει την Εκκλησία σε δύσκολη θέση, για να νικήσει τους σκοπούς του Θεού δια της Εκκλησίας του μέσα στον κόσμο. Ο πρώτος είναι η πλάνη. Ο πρώτος είναι η πλάνη. Είναι με το να μας μπερδέψει, να μας παρασύρει, να μας γοητεύσει, να μας μαγέψει, να μας ξεγελάσει. Και το λέει αυτό καθαρά στο εδάφιο 14. Θα κάνουμε λιγάκι τις διακρίσεις. Εδώ μιλάει για το δεύτερο θηρίο, αυτό που βγαίνει από την γη. Και διαβάζουμε ότι αυτό το θηρίο, που ο στόχος του, όπως θα δούμε, είναι να κάνει τους ανθρώπους να λατρέψουν το πρώτο θηρίο, που το πρώτο θηρίο στην πραγματικότητα είναι ένας αντιπρόσωπος του δράκοντα εδώ πάνω στην γη. Εντάξει, όλα αυτά κάπως θα έρθουν να τα δέσουμε στο τέλος. Το δεύτερο αυτό θηρίο, στο εδάφιο 14, διαβάζουμε, προσέξτε τη λέξη, παραπλανούσε τους κατοίκους της γης. Είχε κόλπα, λέει εδώ, τερατουργίες, είχε πράγματα μες στην φαρέτρα του, τα οποία τα χρησιμοποιούσε για να κάνει τι, για να παραπλανήσει, για να παραπλανήσει. Και ποια είναι η ουσία αυτής της πλάνης? Θέλει να μας ξεγελάσει, να πιστέψουμε τι? Θέλει να μας πείσει, το λέω στην αρχή και θα το δούμε στο κείμενο, ότι κάτι ή κάποιος άλλος μπορεί να μπει στην θέση που αρμόζει μόνο στον Θεό. Όλοι η επιδίωξη του συστήματος αυτού, της πλάνης, είναι να μας παραπλανήσει, να μας ξεγελάσει, ώστε να πιστέψουμε ότι στη θέση που αρμόζει να μπει μόνο ο Θεός, μπορεί να μπει κάποιος ή κάτι άλλο και τα πράγματα να πάνε καλά, ίσως και καλύτερα από ό,τι πριν. Κοιτάξτε πώς περιγράφει στο εδάφιο 14 το θηρίο για το οποίο το δεύτερο θηρίο μιλάει. Θα βγάλουν νόημα σε ένα λεπτό. Στο εδάφιο 14, αυτό το δεύτερο θηρίο που πλανά, μιλά για το πρώτο θηρίο, το οποίο λέει πληγώθηκε θανάσιμα κι όμως έζησε. Και αυτή την περιγραφή τη βρίσκουμε στο εδάφιο 3. Λέει, εμφανίζει το πρώτο θηρίο που έχει 7 κεφάλια και λέει ένα από τα κεφάλια του έμοιαζε να είχε πληγωθεί θανάσιμα. Η θανατηφόρα του όμως πληγή θεραπεύτηκε. Και όλη η οικουμένη θαύμασε και ακολούθησε το θήριο. Μες στην Αποκάλυψη, ποιος άλλος θανατώνεται, ποιος άλλος τραυματίζεται με θανάσιμη πληγή και όμως ζει? Ο αμνός, το αρνείο. Προσέξτε εδώ πέρα, έχουμε ένα θήριο που προσπαθεί να προσποιηθεί να παραπλανήσει τους ανθρώπους ότι μοιάζει με το αρνείο. Ξέρετε, θα μιλήσουμε για τον Αντίχριστο και είναι από τα αγαπημένα θέματα. Σήμερα θα σας λύσω το μυστήριο του 666. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο σας κρατάω ξύπνιους και να έχετε ενδιαφέρον για να δείτε όλα τα υπόλοιπα, γιατί για να το συζητήσουμε αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όλη αυτή τη ζήτηση. Όταν σκεφτόμαστε τον Αντίχριστο, πολλές φορές σκεφτόμαστε αυτός ο οποίος πάει κόντρα στον Χριστό. Αλλά πολύ συχνά η έννοια είναι αυτός ο οποίος μπαίνει στην θέση του Χριστού. Έτσι, η πλάνη είναι να δεις κάτι το οποίο μοιάζει αρκετά με τον Χριστό. Και λες, μήπως είναι πιο βολικό να βάλω αυτό στη θέση του Χριστού. Καταλαβαίνετε, αυτή είναι η πεμπτουσία της πλάνης. Επίσης, διαβάζουμε ότι αυτό το θηρίο που έχει αυτή την πληγή, τη θανάσιμη που θεραπεύεται, διαβάζουμε στο εδάφιο 7, ότι του εδόθη εξουσία επί πάσαν φυλήν και λαών και γλώσσα και έθνους. Τι σας θυμίζει αυτό? Ποιον άλλον λατρεύουν άνθρωποι από κάθε έθνος, φυλή, λαό, γλώσσα? Τον Θεό. Δεν ξέρω να βλέπετε τους συσχετισμούς. Έχουμε ένα θηρίο που αν δεν είσαι προσεκτικός, εδώ είναι το θέμα, αν δεν είσαι πολύ προσεκτικός, μπορεί και να μπερδευτείς και να πεις, βρε παιδί μου, αυτό αρκετά σαν τον Θεό μοιάζει. Θα μπορούσα ίσως αυτό να βάλω στην θέση του Θεού. Διαβάζουμε ότι αυτό το θηρίο που μπορεί να σε μπερδέψει έχει έναν στόχο. Και ποιο είναι αυτό? Κοιτάξτε, εδάφιο 4. Διαβάζουμε, οι άνθρωποι που ακολουθούν το θηρίο προσκύνησαν το δράκοντα, γιατί έδωσε εξουσία στο θηρίο, και προσκύνησαν το θηρίο, εδάφιο 8, και προσκυνήσουσιν αυτόν, ξανά μιλάει τον δράκοντα, όλοι κατοικούντες επί της γης, και στο εδάφιο 12 ξανά με την εντολή του πρώτου θηρίου ασκούσε όλη την εξουσία και έκανε όλη τη γη και τους κατοίκους της να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο. Ποιος είναι ο σκοπός του αυτής της πλάνης? Είναι να βάλεις κάτι άλλο στην θέση του Θεού και αυτό το άλλο να το προσκυνήσεις, να το λατρεύσεις. Να λατρεύσεις τα λάθος πράγματα που τα έχεις βάλει στη λάθος θέση. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος, η πρώτη τεχνική, αν θέλετε, του συστήματος αυτού του κόσμου. Και το κλειδί το οποίο χρησιμοποιεί το σύστημα είναι ο θαυμασμός. Κοιτάξτε στο εδάφιο 3, μετά που κάνει αυτά που κάνει το θηρίο, λέει, και θαυμάστη όλη η γη ο πίσω του θηρίου, έτσι. Κερδίζει τον θαυμασμό μας. Το σύστημα αυτού του κόσμου λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που κερδίζει τον θαυμασμό μας. Και δείτε τι λέει παρακάτω, τι λένε οι άνθρωποι στο εδάφιο 4. Λένε, τις όμοιος το θηρίο, έτσι. Ποιος μπορεί να συγκριθεί με το θηρίο και τις δύναται πολεμήσει με ταυτού. Και ποιος μπορεί να το πολεμήσει? Όλη αυτή είναι η αυτοκρατορική προπαγάνδα, η ρωμαϊκή προπαγάνδα. Και πια το έχουν θαυμάσει τόσο το σύστημα που έχουν πέσει θύματα αυτής της προπαγάνδας και τα πιστεύουν όλα αυτά τα πράγματα. Η πρώτη λοιπόν τεχνική του συστήματος του κόσμου είναι η πλάνη. Είναι να μας κάνει να μπερδευτούμε και να βάλουμε στη θέση που αρμόζει να μπει μόνο ο Θεός κάτι άλλο, κάποιον άλλον, και να του δώσουμε το θαυμασμό μας. Και να του δώσουμε τη λατρεία μας και την αφοσίωσή μας. Και εδώ έρχεται ο Ιωάννης, ο Λόγος του Θεού, να μας πει πρόσεξε, πρόσεξε. Πρόσεξε δύο πράγματα. Το πρώτο, πρόσεξε ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό που εσύ το θεωρείς αθώο, ίσως και ελκυστικό. Ξανά και ξανά διαβάζουμε ότι αυτός που δίνει εξουσία σε αυτό το θηρίο είναι ο δράκοντας. Και επίσης αν δούμε τις περιγραφές, τα κέρατα, τα κεφάλια, στο κεφάλαιο 12 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο περιγράφεται ο δράκοντας. Δηλαδή, μπορεί να ξεγελιέσαι και να λες τι αθώο, τι ελκυστικό, τι καλό αυτό το «ον», αλλά αν προσέξεις καλύτερα θα δεις σε ποιον ανήκει και ποιος βρίσκεται από πίσω. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο έρχεται ο Ιωάννης εδώ πέρα να πει, και αρχίζουμε να ξεδιπλώνουμε λιγάκι το μυστήριο του 666. Μας λέει ο Ιωάννης ότι ναι, βλέπεις το θηρίο, βλέπεις τη δύναμή του, βλέπεις όλα αυτά τα τερατουργήματα που κάνει να φέρνει φωτιά από τον ουρανό και λες, μήπως εδώ πέρα υπάρχει η δύναμη. Αρχίζεις και το θαυμάζεις, αρχίζεις και το προσκυνάς, αρχίζεις και το βλέπεις σαν Θεό σου. Και λέει ο Ιωάννης ότι το όνομα αυτού του θηρίου είναι 666. Μην μπερδεύεσαι. Το όνομα αυτού του θηρίου είναι 666. Και όλοι αναρωτιόμαστε τι πάει να πει αυτό. Θα έρθουμε και παρακάτω να πούμε και άλλα πράγματα. Αλλά αν δούμε στο αρχαίο κείμενο, λέει το εξής, εδάφιο 18. Εδώ χρειάζεται σοφία, λέει ο Ιωάννης. Έτσι. Με άλλα λόγια, ποιος είναι ο στόχος του συστήματος, να σε πλανέψει, να σε παραπλανήσει. Αλλά εδώ, βάλ το μυαλό σου να δουλεύει. Εδώ χρειάζεται σοφία. Και λέει, ο έχων νουν, ξανά, βάλ το νου σου να δουλεύει. Ψηφισάτο να υπολογίσει τον αριθμό του θηρίου. Και συνεχίζει και λέει, αριθμός γαρ ανθρώπου εστίν και ο αριθμός αυτού 666. Η φρασούλα που πολύ συχνά προσπερνούμε για να φτάσουμε στο 666 είναι αυτή η φράση που λέει ότι αυτός ο αριθμός είναι ο αριθμός του ανθρώπου. Το 666 περιγράφει τον άνθρωπο. Θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε πού κολλάει αυτό. Και η απάντηση είναι απλή. Αν διαβάσετε τα πρώτα κεφάλαια της Αποκάλυψης και τα επόμενα, ό,τι έχει να κάνει με το Θεό είναι στο 7. Τα 7 πνεύματα, έτσι, που μιλάει για το Άγιο Πνεύμα. Ξανά και ξανά, τώρα δεν έχω όλα τα παραδείγματα στο μυαλό μου, αλλά πιστέψτε μου, πάνω πάρα πολλά που έχουν να κάνουν με τον Θεό. Θεός πάντοτε περιγράφεται με το 7. Αλλά ο αριθμός του ανθρώπου είναι τι? Είναι το 6. Είναι αυτό το οποίο δεν είναι 7. Άρα, μία ίσως σας φαίνεται πάρα πολύ απλή εξήγηση, αλλά μερικές φορές οι καλύτερες εξηγήσεις δεν χρειάζεται να είναι φάνταστες και τρομερές. Ίσως μία πρώτη απλή εξήγηση που μας λέει το ίδιο το κείμενο είναι ότι αυτός ο αριθμός στην πραγματικότητα λέει τι? Ότι αυτό το θηρίο, ότι αυτό όλο το σύστημα είναι τι? Είναι άνθρωπος. Προσέξτε. Και λες, τώρα για καινούργιο μας το λες. Τι δεμος τώρα? Τι προσπαθεί να σε πείσει αυτό το σύστημα ότι είναι? Ότι είναι Θεός. Και σου λέει ότι η Ρώμη, η αυτοκρατορία, ο κόσμος αυτός, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχεις βάλει στη θέση του Θεού, πρόσεξε, δεν είναι τίποτα περισσότερο από άνθρωπος. Από άνθρωπος. Και αυτό, ξέρετε, μου θυμίζει αυτή την πολύ όμορφη περικοπή στο βιβλίο του Ισαΐα. Στο βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο 30, βλέπουμε τον λαό Ισραήλ που έχει προβλήματα να αποβλέπει στην Αίγυπτο, να πιστεύει πως η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι η Αίγυπτος, η δύναμη της Αιγύπτου. Και λέει λοιπόν εκεί ο Ισαΐας κεφάλαιο 30, αλίμονος όσους πηγαίνουν στην Αίγυπτο για να γυρέψουν βοήθεια, βασίζονται στα άλογα, ελπίζουν στις άμαξες, στις πολυάριθμες και στους υπείς με την πολύτη δύναμη και δεν ελπίζουν στον Άγιο Θεό του Ισραήλ, δεν ζητούν συμβουλή από τον Κύριο. Και λέει και άλλα πράγματα στο εδάφιο 2 και καταλήγει στο εδάφιο 3. Οι Αιγύπτιοι είναι άνθρωποι και όχι θεοί. Οι Αιγύπτιοι, και μερικές φορές δεν καλά για καινούργιο μας το λες, και όμως αυτά τα απλά πράγματα είναι τα πιο σημαντικά και τα πιο βασικά που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Ο κόσμος αυτός προσπαθεί να σε πλανέψει. Προσπαθεί να σε κάνει να πιστέψεις ότι Θεός είναι. Αλλά πρέπει πάντοτε να κρατάμε στο μυαλό μας ότι το όνομά του είναι 666, δηλαδή το όνομά του μας δηλώνει και υπογραμμίζει ότι αυτό το οποίο θαυμάζεις είναι απλά άνθρωποι. Μπορεί να είναι η πολιτική. Έτσι, μερικές φορές κάποιοι μιλούν για την πολιτική πιστεύοντας ότι αν είναι αυτός ή αν είναι ο άλλος, αν είναι το ένα ή είναι το άλλο, θα λυθούν όλα τα προβλήματά μας. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι κάτι μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αν είχα αυτό, αν αποκτούσα το άλλο. Και έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού να μας πει, μην πλανιέσαι, μην μπερδεύεσαι. Όλα αυτά είναι άνθρωπος, δεν μπορούν ποτέ να μπουν στη θέση του Θεού. Ο πρώτος τρόπος λοιπόν με τον οποίο το σύστημα αυτού του κόσμου προσπαθεί να νικήσει την Εκκλησία ώστε να μην εκπληρωθούν οι σκοποί του Θεού είναι μέσα από την πλάνη. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσα από την άσκηση πίεσης. Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο το κάνει δεν είναι να μας μπερδέψει, αλλά είναι να μας πιέσει, να ασκήσει πίεση επάνω μας. Κοιτάξτε τι διαβάζουμε παρακάτω στο κεφάλαιο 13, εδάφια 16 και 17. Το θηρίο, το δεύτερο θηρίο, Υποχρεώνει, λέει, όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, να χαράξουν σημάδι πάνω στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπό τους. Κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει παρά μόνον αυτός που έχει χαραγμένο το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Και εδώ αναρωτιόμαστε τι άραγε εννοεί. Τι άραγε εννοεί. Σε τι αναφέρεται. Ξανά πρέπει να πω ότι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας υπάρχουν πάρα πολλές και διάφορες και διαφορετικές ερμηνείες. Έτσι. Αλλά σίγουρα πρέπει να βρούμε κάποια ερμηνεία που να είχε νόημα στους ανθρώπους που διάβαζαν αυτά τα εδάφια, διάβαζαν αυτό το κείμενο στον πρώτο αιώνα. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν να μιλάει μόνο για microchips και ξέρω εγώ άλλα πράγματα που ανακαλύφθηκαν ξέρω εγώ πότε και μέσα στους αιώνες η Εκκλησία να μην είχε ιδέα για το τι σημαίνει αυτό το κείμενο. Έτσι. Ό,τι και να σημαίνει, σίγουρα πρέπει να έχει κάποιο νόημα και στην δική του την εποχή. Πιστεύω ότι σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε, ανεξάρτητα αν διαφωνούμε ή έχουμε διαφορετικές απόψεις για την ακριβή ερμηνεία. Στο εδώ και στο τώρα. Άρα λοιπόν κανένας αναρωτιέται και λέει σε τι άραγε αναφέρεται εδώ. Όταν λέω ότι δεν μπορούσες να αγοράσεις, να πουλήσεις, ότι πρέπει να έχεις το χάραγμα στο μέτωπό σου, στο χέρι σου, σε τι αναφέρονται όλα αυτά. Και εδώ υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Μία ερμηνεία είναι ότι αυτό στο οποίο αναφέρεται εδώ πέρα είναι διάφορες επαγγελματικές συντεχνίες. Αυτή ήταν μια θεωρία πάρα πολύ δημοφιλής τα χρόνια που ήμουν φοιτητής στην Αμερική, στο Θεολογικό Σχολείο, και ο καθηγητής που μου δίδαξε την Αποκάλυψη, ο Greg Bill, ήταν η θεωρία την οποία ακολουθούσε. Ότι δηλαδή υπήρχαν διάφορες συντεχνίες. Αν είσαι ένα ξυλουργός, για να ασκήσεις το επάγγελμά σου έπρεπε να ανήκεις στη συντεχνία των ξυλουργών. Να είσαι οδοντίατρος, δεν ξέρω αν είχαν τότε, έπρεπε να ήσουν στην συντεχνία των οδοντιάτρων. Αν ήσουν το οτιδήποτε, έπρεπε να ανήκεις σε μία συντεχνία. Και το θέμα ήταν το εξής, ότι για να ανήκεις αυτή τη συντεχνία έπρεπε να ακολουθείς διάφορες τελετουργίες. Έτσι. Το τι σήμαινε σήμερα, λες πληρώνω μια συνδρομή. Τότε ήταν την ημέρα που γιορτάζει η προστάτηδα θεότητά σου, γιατί όλες οι συντεχνίες είχαν μια προστάτηδα θεότητα, έπρεπε να πας στο ναό, έπρεπε να ρίξεις θυμίαμα στο άγαλμα μπροστά στο βωμό, στο θυσιαστήριο αυτού του Θεού. Έπρεπε με άλλα λόγια να κάνεις πράγματα τα οποία σαν χριστιανός δυσκολεύεσαι να κάνεις. Άρα λοιπόν, μία ερμηνεία για το τι εννοεί εδώ πέρα όταν λέει ότι δεν μπορείς να αγοράσεις, δεν μπορείς να πουλήσεις, δεν μπορείς δηλαδή επαγγελματικά να κινηθείς και να εργαστείς, έχει να κάνει με αυτό. Αυτή είναι μία θεωρία. Μία άλλη θεωρία σίγουρα ισχύει. Δεν ήταν βέβαια δια νόμου κάτι αυτό το οποίο επιβαλόταν, που το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον. Έτσι, υπήρχε η κοινωνική πίεση. Με άλλα λόγια, αν θες να προκόψεις τη δουλειά σου, πρέπει να είσαι και εσύ σαν και εμάς. Σκεφτείτε, εδώ το θέμα μας, βλέπετε, είναι πάρα πάρα πολύ πρακτικό και θα δείτε αυτό το σημείο δεν έχει να κάνει με το επέκεινα, το υπερπέραν, έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, με την εργασία μας, έτσι, με την εργασία μας. Άρα λοιπόν, η πίεση είναι ότι, κοίταξε κάτι, αν θες να προχωρήσεις, να προκόψεις, να επιβιώσεις, πρέπει και εσύ να μην διαφέρεις από όλους τους υπόλοιπους. Πρέπει να ρίχνεις θυμίαμα και να λατρεύεις αυτά που κι εμείς λατρεύουμε. Αυτή είναι η μία. Η άλλη πίεση, που και αυτό ξανά είναι έμεση κοινωνική πίεση, έχει να κάνει με το νόμισμα. Γιατί είναι ενδιαφέρον το χάραγμα, δεν το έχει μόνο στο μέτωπο που δηλώνει ιδιοκτησία και άλλα πράγματα, αλλά το έχει στο δεξί χέρι, στο χέρι. Και υπάρχει μια. Σας δίνω μόνο τις δύο ερμηνείες που θεωρώ τις πιο πιθανές. Η δεύτερη λοιπόν πιθανή ερμηνεία είναι ότι όλο αυτό έχει να κάνει με το νόμισμα. Ξέρετε, όταν έκοβαν νομίσματα οι αυτοκράτορες, είχαν αυτή την τρέλα, βάζανε πάνω την εικόνα τους. Όπως και εμείς σήμερα βάζουμε, ξέρω εγώ τι έχουν τα νομίσματα, δεν πρόσεξα ποτέ. Τέλος πάντων, αλλά φάτσες κάποιων πολιτικών ή σημενόντων προσώπων, έτσι. Τότε βάζανε το πρόσωπό τους οι Κέσαρες. Αλλά έλα που πολύ συχνά στα νομίσματα υπήρχε και ο τίτλος του Κέσαρα που είναι Υιός Θεού, Θεϊκός και τέτοιου είδους πράγματα. Και κατά κάποιο τρόπο το νόμισμα αυτό, ιδιαίτερα για έναν ευσεβή Ιουδαίο και για έναν άνθρωπο πίστης χριστιανό, ήταν τι, ένα κινητό φορητό είδωλο. Σκεφτείτε το λιγάκι. Δηλαδή το κάθε ένα νόμισμα ήταν ένα μικρό είδωλο. Το έχεις στην τσέπη σου ή δεν το έχεις. Θυμηθείτε αυτή την ενδιαφέρουσα ιστορία που συζητάνε στο ναό με τον Ιησού Χριστό για το αν θα πρέπει να πληρώνουν φόρο ή όχι. Ο Ιησούς Χριστός τι λέει, φέρτε μου ένα νόμισμα. Δεν έχει. Έτσι. Και ήδη με το που το κάνει αυτό, κατά κάποιο τρόπο τους εκθέτει. Δηλαδή, θέτεται εσείς το ερώτημα, από τη μια πλευρά, δηλαδή, το παίζετε προβληματισμένοι, αλλά τα κουβαλάτε τα νομίσματα στην τσέπη σας, έτσι. Άρα, λοιπόν, αυτή είναι μια άλλη ερμηνεία. Ότι ενδεχομένως να έχει να κάνει με αυτή τη δυσκολία. Και ξέρετε, δεν υπάρχουν απλές απαντήσεις. Και πάρα πολλές φορές το ερώτημα, τι πάει να πει να είμαι χριστιανός μέσα στο σύστημα αυτού του κόσμου, είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Και αυτός ο κόσμος τι κάνει, προσπαθεί να σε πιέσει. Ένας τρόπος με τον οποίο θέλει να ματαιώσει την διακριτή χριστιανική σου ταυτότητα μέσα στον χώρο της εργασίας σου, τώρα εδώ πέρα μιλάμε, είναι να σε πιέσει με κάθε τρόπο να γίνεις και εσύ σαν τους άλλους. Και ξέρετε, επιτρέψτε μου να πω εδώ πέρα το εξής. Πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε ξανά, λέω, τι είναι το 666. Και στην πραγματικότητα, ό,τι θέλετε να είναι το 66, πιστέψτε μου, μπορείτε να το κάνετε να είναι. Δηλαδή, μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας υπάρχει μόνο ένα βιβλίο 300 σελίδες που σου λέει μόνο στην Αγγλία του 18ου αιώνα πόσες ερμηνείες υπήρχαν. Τώρα πάρτε εσείς υπολογισμό. Δηλαδή, ποιον θέλεις να είναι το 666. Λοιπόν, δοκιμάζεις πρώτα το όνομά του στα ελληνικά. Δεν σου βγαίνει. Και όλα αυτά που σας λέω είναι πράγματα τα οποία θα διαβάσεις σε βιβλία, έτσι, προτάσεις που έχουν γίνει. Τότε λες το όνομα στα ελληνικά, αλλά με εβραϊκά γράμματα. Τώρα δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο της γεμάρτιας, δηλαδή της αριθμολογίας. Ότι το κάθε ένα, το α αντιστοιχεί στο 1, το β στο 2 και αρχίζεις και αθρίζεις τα γράμματα με την αριθμητική τους αξία και βγάζεις ένα νούμερο. Καταλάβετε, γι' αυτό τώρα εδώ πέρα μιλάμε. Υπάρχει λοιπόν αυτή η τάση. Ξαναλέω. Ξεκινάς με τα ελληνικά, σου βγαίνουν τα ελληνικά μια χαρά. Δεν σου βγαίνουν, λες για να το πω αυτό το όνομα με εβραϊκά γράμματα. Δεν σου βγαίνει, για να το πω στα εβραϊκά. Δεν σου βγαίνει, για να το πω στα λατινικά. Δεν σου βγαίνει, για να το κάνω σύντμηση το όνομα. Δεν σου βγαίνει, για να κοτσάρω και έναν τίτλο, ας πούμε, Νέρον Κέσαρας. Γιατί πάρα πολλοί θεωρούν ότι είναι ο Νέρονας εδώ πέρα και σίγουρα ο Νέρονας είναι μία από τις εφαρμογές που έχει αυτή η περικοπή, έτσι. Δεν ήταν Δάκη Αγγελούδη, ήταν όλα αυτά τα πράγματα εκεί. Αλλά δεν βγαίνει το όνομα Νέρον στα ελληνικά, για να το βάλουμε εβραϊκά γράμματα, δεν μας βγαίνει, για να βάλουμε και τη λέξη Κέσαρας, και βγαίνει 666. Και τώρα ποιο είναι το αστείο. Και πάει λέγοντας, έτσι, δεν σου βγαίνει, βάλτο στα αγγλικά. Είναι απίθανο, ακούς ερμηνευτές οι οποίοι ερμηνεύουν το 666, ας πούμε, με τον Κίσιγκερ, βάζοντας, ας πούμε, ξέρετε, εντάξει, εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε και μεγάλη δυσκολία με αυτό, το οποίο είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, για τον Λούθυρο, ο Αντίχριστος ήταν ο Πάπας. Κάπως βρήκε ένα όνομα, το έκανε 666. Για τον Πάπα ήταν ο Λούθυρος, ξέρετε. Ήταν ο Ναπολέον, ήταν ο Χίτλερ, φυσικά ο Χίτλερ. Ένας πολύ φημισμένος. Μία από τις πιο αστείες, έτσι, τέλος πάντων, διαδικασίες στη συζήτηση αυτή, υπήρχε ένας πολύ φημισμένος Αμερικανός συγγραφέας, ο Χαλ Λίντσεϊ, που έγραψε The Great Late Plain Earth, κάτι τέτοιο, ένα εσχατολογικό βιβλίο που ανέλυε τα πάντα, έτσι, με λεπτομέρειες και όλα αυτά τα πράγματα. Και σε ένα περιοδικό βγάλανε την αριθμητική αξία του ονόματός του ως τι, 666, για να κάνω λιγάκι και πλάκα. Δηλαδή, τώρα θα πεις, άρα τι σημαίνει, δεν σημαίνει τίποτα από όλα αυτά. Σημαίνει, κατά την άποψή μου, όλα αυτά και ίσως και πολλά άλλα. Είναι ένα νούμερο που περιγράφει αυτό που είπαμε, τον άνθρωπο στην απομάκρυνσή του από τον Θεό. Είναι ένα νούμερο το οποίο περιγράφει το σύστημα αυτού του κόσμου. Αλλά προσέξτε, πάρα πολλές φορές, για το θέμα μας είναι πώς μπορώ να ζήσω μέσα αυτό, να εργαστώ μέσα αυτόν τον κόσμο που με πιέζει, μου λέει πάρ' το 666. Πάρα πολλές φορές είναι πολύ προτιμότερο για εμάς να πούμε, εγώ δεν θα πάρω. Δεν ξέρω, θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής εδώ στην Αθήνα, είχε βγει η κάρτα των αστικών συγκοινωνιών που βάλανε 3 κύκλους κάπως και βγαίναν σαν 3 εξάρια. Και πω, όταν δεν θα πάρω την κάρτα. Ξέρετε, λέω, είναι πάρα πολύ βολικό να ασχολούμαστε με το αν θα πάρω αυτή την κάρτα ή θα την πάρω, παρά να αναρωτηθούμε, κόβω αποδείξεις σε κάθε δοσηληψία μου, προσθέτοντας το FPR. Για σκεφτείτε το. Στην πραγματικότητα, αυτό που εδώ πέρα ο λόγος σου θέλει να μας πει είναι ακριβώς αυτό. Ότι έχεις έναν κόσμο ο οποίος σε πιέζει με κάθε τρόπο να γίνεις σαν και αυτόν. Και εσύ τι κάνεις? Λες, μα για να επιβιώσεις ή για να συνεχίσεις, δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει να μπω μέσα στο σύστημα. και έδωσε ένα παράδειγμα το οποίο είναι ίσως από τα πιο ευαίσθητα. Και δεν το λέω ούτε με, πώς να το πω, με προπαίτη, αλλά για να προβληματισούμε. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Το ζήτημα του 666 και όλη αυτή τη συζήτηση δεν είναι ότι είναι ένα θέμα δυσνόητο, αλλά ένα θέμα βαθιά ενοχλητικό. Το πρόβλημα μας δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε τι λέει, αλλά αυτό που ζητά είναι κάτι πάρα πολύ απαιτητικό. Το να ζήσω μέσα σε αυτόν τον κόσμο με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Το ότι θα μου πει το αφεντικό μου, έλα να κάνουμε εδώ πέρα 5 πράγματα στα βιβλία, και εγώ να πω, με συγχωρείς, δεν θα το κάνω. Ή να είσαι έμπορος και να πεις, έλα τώρα ας πω ένα ψεματάκι για να ξεφύγω και να μην πω ψέμα, να πω την αλήθεια. Ξαναλέω, η διδασκαλία αυτή δεν είναι δυσνόητη, είναι τρομερά απαιτητική. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα. Ο πρώτος τρόπος είναι η πλάνη, ο δεύτερος είναι η πίεση, ο τρίτος είναι, υπάρχει και αυτό, ο διωγμός. Όταν σταθείς διαφορετικός μέσα αυτόν τον κόσμο, θα υπάρξει και ο διωγμός. Και φυσικά, όταν βλέπουμε το θηρίο, βλέπουμε ότι δεν έχει μόνο αυτή την καλή του όψη που είναι ελκυστική και τον μπερδεύεις και με τον Μεσσία ίσως, αλλά βλέπουμε αυτό το θηρίο που περιγράφεται να είναι θηρίο, να είναι κάτι από λεοπάρδαλη, κάτι από αρκούδα, κάτι από λιοντάρι, και βέβαια όλα αυτά κανένας αναρωτιέται τι είπα να πει και από πού έρχονται. Έρχονται από το βιβλίο του Δανίλ. Στον Δανίλ κεφάλαιο 7 έχουμε εκείνο το όραμα του Δανίλ που είναι οι 4 αυτοκρατορίες, που μία είναι, μοιάζει με λεοπάρδαλη, η άλλη με αρκούδα, η άλλη με λιοντάρι, η άλλη με θηρίο, και τώρα ξαφνικά έχεις αυτό το σύστημα του κόσμου το οποίο τα ενσωματώνει όλα μαζί. Σου δείχνει δηλαδή τα δόντια και τα νύχια του. Και υπάρχει και αυτό. Υπάρχει η πλάνη, η καλυμμένη, υπάρχει η πίεση, αλλά υπάρχει και η ώρα που το σύστημα αυτού του κόσμου σου δείχνει τα δόντια και τα νύχια του. Και ίσως συλλογικά δεν το ζούμε αυτό το πράγμα στην πατρίδα μας και δοξάζουμε τον Θεό. Αλλά υπάρχουν πολλά μέρη του κόσμου που βλέπουν το θηρίο κατάματα και μπροστά τους. Διάβαζα τις προάλλες για την Κίνα. Έχουμε κάποιους αδελφούς μας Κινέζους ανάμεσά μας, στην κοινότητά μας. Για τον διωγμό τον οποίον η Εκκλησία του Χριστού αυτές τις μέρες, στο διωγμό στον οποίο υπόκειται, και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Δεν πέρασε καιρός που έχουμε ακόμα νοπές τις εικόνες αυτές, ανθρώπους από την Κοπτική Εκκλησία και σε άλλα μέρη, μάρτυρες, νεομάρτυρες, στα χέρια Ισλαμιστών, ακραίων. Το θηρίο, ο τρίτος τρόπος, είναι να σου δείξει τα δόντια του και τα νύχια του. Και ποια πρέπει να είναι η στάση μας? Ποια πρέπει να είναι η στάση μας? Κοιτάξτε το εδάφιο 10. Η Νέα Μετάφραση το ερμηνεύει με... αυτό το εδάφιο να ερμηνευτεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι αυτός που χρησιμοποιεί η Νέα Μετάφραση, που λέει «Όποιος εχμαλωτίζει θα εχμαλωτιστεί, όποιος σκοτώνει με μαχαίρι θα πεθάνει με μαχαίρι». Μπορεί να ερμηνευτεί έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μια καλή μετάφραση, γιατί δεν κολλάει με το επόμενο. Εδώ θα φανεί υπομονή και επίση όσων ανήκουν στον Θεό. Η καλύτερη μετάφραση, στο διαβάζω το αρχαίο κείμενο, είναι η εξής. «Ή της εις εχμαλωσίαν υπάγει. Ή της εν μαχαίρι αποκτανθήνε, αυτόν εν μαχαίρι αποκτανθήνε. Ω δε έστι η υπομονή και η πίστη των Αγίων». Τι λέει εδώ? Λέει κάτι συγκλονιστικό, το οποίο το διαβάζουμε να το λέει ακόμα πιο καθαρά η Εσθήρ. Σας θυμίζω λιγάκι όλη εκείνη την ιστορία στην Παλαιά Διαθήκη, που η Εσθήρ μπαίνει στο παλάτι του Ξέρξη και κινδυνεύει ο λαός της, και έρχεται ο Μαρδοχαίος και της λέει πήγαινε στον βασιλιά να του πεις, και ποιος πάει στον βασιλιά και δεν του κόβουν το κεφάλι, και είναι μεγάλο το ρίσκο, και η Εσθήρ παίρνει την μεγάλη απόφαση, γιατί της λέει ο Θεός, της λέει ο Μαρδοχαίος, είναι τυχαίο το ότι βρίσκεσαι εκεί, μήπως βρίσκεσαι εκεί για έναν καιρό σαν και αυτόν. Και λέει η Εσθήρ αυτή την τρομακτική φράση: «Θα πάω και αν είναι να πεθάνω, ας πεθάνω». Αυτό λένε αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό λένε. Εγώ θα αντισταθώ στο θηρίο και αν είναι να εχμαλωτιστώ, ας πάω στην εχμαλωσία. Και αν είναι να σκοτωθώ, αν είναι να πεθάνω, ας πεθάνω. Σας λέω, το πρόβλημα με την αποκάλυψη δεν είναι ότι είναι δυσνόητη. Την αποφεύγουμε επειδή είναι τρομερά απαιτητική. Και καθώς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο και καθώς ζούμε στις προκλήσεις αυτού του κόσμου, μπροστά στις προκλήσεις αυτού του κόσμου, ίσως το εδάφιο που να το κάνουμε το εδάφιο της ζωής μας είναι κι αν είναι να πεθάνω, ας πεθάνω. Προσέξτε, δεν πας γυρεύοντας. Αν μπορείς να αποφύγεις το διωγμό, φυσικά και θα τον αποφύγεις, αλλά η στάση του χριστιανού είναι μια στάση σθένους. Σθένους. Και λέει, κι αν είναι να πεθάνω, ας πεθάνω. Και η ερώτηση είναι, πού βρίσκεις αυτό το θάρρος. Πού βρίσκεις αυτό το θάρρος. Κλείνουμε. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει το κεφάλαιο 13. Είδα να ανεβαίνει από τη θάλασσα ένα θηρίο. Εδάφιο 11. Ύστερα είδα ένα άλλο θηρίο να βγαίνει από τη στεριά. Κεφάλαιο 14, εδάφιο 1. Μετά που τα είδα όλα αυτά, ύστερα κοίταξα και να το αρνείο στεκόταν πάνω στο όρος Σιών. Βλέπουμε τα θηρία, αλλά εμείς έχουμε καρφωμένο το βλέμμα μας στο αρνείο. Στο αρνείο που προσέξτε στον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος ήρθε στην γη και δεν είπε απλά αυτό που πει εσθήρ, δεν είπε «κι αν είναι να πεθάνω, ας πεθάνω», αλλά είπε «και επειδή έρχομαι για να πεθάνω και θα πεθάνω». Και είναι αυτό το αρνείο, το οποίο θα δούμε στο κεφάλαιο 14, το ακολουθούμε όπου και αν πάει. Είναι λοιπόν αυτός η έμπνευσή μας, είναι ο σταυρός του Χριστού η έμπνευσή μας και είναι το σθένος και το θάρρος μας, δεν έρχεται από κάποια δική μας δύναμη, αλλά έρχεται μέσα από το μήνυμα του Ευαγγελίου, μέσα από το μήνυμα του Σταυρού. Ήρθε ο Κύριος να μας κάνει μια τέτοια εκκλησία που μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μέσα στο σύστημα αυτού του κόσμου προσπαθεί με κάθε τρόπο και από κάθε πλευρά να μας καθυποτάξει για να ματαιώσει τους σκοπούς του Θεού για τον κόσμο του, σκοπούς που θέλει να εκπληρώσει μέσω της εκκλησίας του. Ήθε να μην ξεγελαστούμε από την πλάνη, να μην υποκύψουμε στην πίεση και πάνω απ' όλα να είμαστε έτοιμοι με σθένος να αντισταθούμε ακόμη και στο διωγμό, αν αυτό είναι που ο Θεός μας καλέσει να κάνουμε. Αμήν.